Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію стосовно Косова.
Республіка Сербія не визнає і не визнає одностороннього проголошення незалежності Косово.
Новий посол України до Європейського Союзу про нинішню європерспективу України в інтерв'ю Радіо Свобода.
Деякі рішення будуть болісні, бо сама інтеграція – це абсолютно болісний, непростий, складний процес. Ми маємо рухатися цим шляхом. І ніякі проблеми, ніякі тяжкі рішення в нас не повинні зупиняти.
Про це та інше в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов коротко про події в світі.
Доброго вечора всім. П'ятий канал висловлює сподівання, що порушена держмитницею кримінальна справа стосовно компанії «Експрес Інформ», одного із засновників телеканалу, не пов'язана з резонансними медіаконфліктами, які мали місце останнім часом. Про це йдеться у повідомленні оприлюдненому прес-службою телеканалу. У суботу, 11 вересня, офіційно стартує передвиборча кампанія до місцевих рад в Україні, призначена на 31 жовтня. Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України, каже, що ухвалений парламентом закон про місцеві вибори недосконалий, і від цих виборів можна очікувати чимало труднощів і ускладнень, включно з фальсифікаціями.
Взагалі кампанія триває 50 днів, а агітаційна кампанія ще менше. За такий короткий термін неможливо ні нормально організувати вибори. Я маю на увазі виконати всі процедури належним чином, не поспішаючи. За цим законом не можна провести нормальну, білу, чисту агітаційну кампанію. Тому що за всіми законами політології, за всіми законами технологій, за такі терміни кампанія не робиться. Тому ставка буде на швидкий результат, на агресивну кампанію.
Міністр закордонних справ Косово Секендер Хісені заявляє, Косово готове до переговорів з Сербією виключно з приводу співпраці в галузях, які становлять спільний інтерес. Напередодні Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй без застережень схвалила резолюцію, яка закликає до діалогу між Сербією і Косовом, але про це далі в європейській свободі. Російський президент Дмитро Медведєв заявляє, що така форма правління, як парламентська демократія, стала би для Росії катастрофою. Виступаючи сьогодні на зустрічі з політологами в рамках світового політичного форуму Ярославлі, Медведєв зауважив, що модернізувати чинну політичну систему потрібно обережно і крок за кроком. Росія без сумніву є демократією. В Росії є демократія. Так, вона молода, незріла, недосконала, не досвідчена. Але це все ж демократія. Ми на початку шляху. І в цьому напрямку у нас багато роботи. Але ми вільні.
Нам є над чим працювати, але ми свободні.
Плани пастора невеликої християнської громади в американському штаті Флорида Террі Джонса спалити примірники Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року викликали хвилю критики і попереджень, що це може поставити під загрозу американських військових і цивільних у світі. Вчора Террі Джонс заявив, що скасовує свій план спалити в суботу примірники Корану, якщо зустрінеться з нью-йоркським імамом щодо переговорів відкладення будівництва мусульманської мечеті біля меморіального комплексу Близнюки в Нью-Йорку. Але пізніше уточнив, що ці плани лише відкладені і що він ще може передумати. Сьогодні Джонс повторив журналістам. На сьогодні ми плануємо зустрітися з імамом в суботу. Якщо ми зустрінемося з ним, ми не будемо палити Коран. А ось що сказав з цього приводу президент США Барак Обама. Ідея палити святі тексти будь-якої релігії суперечить тому, що підтримує наша держава. І це кращий з будь-яких способів послужитися Аль-Каїді. Хоча це може і одна людина на Флориді. Все ж я непокоюся, щоб ми не мали більше таких людей в країні, котрі вважають, що це спосіб привернути увагу. Це спосіб піддати небезпеці нашу армію, наших дітей, батьків, матерів, наші родини, які жертвують собою, щоб гарантувати нам безпеку. І ви не граєте у ці ігри з цим. Це був президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй минулої ночі ухвалила резолюцію щодо Косова, яку спільно підготували Сербія та 27 країн-членів Європейського Союзу. Документом, який закликає до діалогу між Сербією і Косовом, задоволені уряди і в Білграді, і в Приштині. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамаш. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмила.
То як сталося, що влада Сербії і Брюссель дійшли згоди у справі Косова?
Бачите, перший варіант резолюції підготувала Сербія. В ньому визначилося, що одностороннє проголошення незалежності Косова не прийнятне, оскільки край належить Сербії. Сербський міністр закордонних справ Вук Єреміш та спеціальні посланці президента Бориса Тадіча відвідали чимало країн, вимагаючи від них підтримки згаданої резолюції. На цю політичну акцію Сербії відреагували країни Євросоюзу. У Белграді минулого тижня перебували міністри закордонних справ Німеччини та Великобританії. Відтак Тадіч у Брюсселі зустрівся з Катрін Аштон, верховним представником Євросоюзу із закордонних справ. Після згаданих зустрічей, які не були приємними для сербської сторони, підготовлено новий проєкт резолюції. Влада у Белграді стверджує, що йдеться про компроміс. Натомість опозиція заявляє, що це катастрофічна поразка державної політики.
А в чому могла б полягати ця поразка?
Пропоную спершу послухати сербського міністра, котрий у Об'єднаних Націях сказав:
The Republic of Serbia does not
Сербія не визнає і ніколи не буде визнавати одностороннє проголошення незалежності Косова. Незважаючи на таке його твердження, в документі немає згадки про нинішній статус Косова. На думку белградської опозиції та багатьох оглядачів, поразка Белграда і в тому, що Генеральна асамблея взяла до уваги дорадчий висновок Міжнародного суду, згідно з яким самопроголошення незалежності Косова від Сербії не містило порушень міжнародного права. Через це сербська опозиція вимагає відставки міністра закордонних справ Єреміча, котрого деякі сербські журналісти називають яструбом у Кабміні, принаймні, коли йдеться про Косово.
Пане Михайло, а чи відомо, як реагувала влада в Приштині?
Кабінет міністрів Косова сьогодні оприлюднив повідомлення, в якому мовиться, що резолюція Генасамблеї повністю узгоджена з реальністю в Косові та в регіоні. Косовська влада зазначає, що документ підготували не Сербія, а Євросоюз та Сполучені Штати Америки і вітає рішення Сербії прийняти його. Уряд прем'єра Хашима Тачі відхиляє будь-які переговори з Белградом щодо статуту Косова.
І ще одне запитання. Як Білграді пояснюють той факт, що влада пішла на компроміс із Євросоюзом?
На це в Нью-Йорку частково відповів Марк Лайл Грант, постійний представник Великобританії в Організації Об'єднаних Націй, котрий сказав, що розв'язання косовської проблеми прискорить процес інтеграції Сербії в Євросоюз. Він додав:
That is our hope and expectation.
Це наше сподівання і очікування, це сподівання і очікування всіх членів Євросоюзу, оскільки ця резолюція зосереджується на позитивній пропозиції розпочати практичний діалог між Приштиною і Белградом.
Between Pristina and Belgrade.
Белградські оглядачі згідні в тому, що йдеться про свого роду політичну торгівлю, та що приєднання Сербії до Євросоюзу безпосередньо обумовлене діалогом із Приштиною. Від Белграда не вимагатимуть формально визнати незалежну державу Косово, але вимагатимуть співпрацювати з косовськими державними органами в інтересах тих сербів, котрі ще не покинули Косово, та в інтересах миру в регіоні.
Дякую. Про резолюцію Організації Об'єднаних Націй стосовно Косова ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Для України настав час припинити так звані страждання дверним комплексом, а у відносинах з Євросоюзом необхідна тактика жорсткого прагматизму. Так вважає новий посол України до Європейського Союзу Костянтин Єлісєєв. До того ж, він переконаний, що донині Київ дуже погано користувався своїми енергетичними козирями, тому тема енергетики у його роботі займатиме головне місце. Щойно вручивши вірчі грамоти європейським чільникам, дипломат у розмові з кореспондентом Радіо Свободи Віталієм Єреміцею розповів про свої пріоритети.
Ми повинні припинити страждати так званим дверним комплексом. Про що йдеться? Ми повинні припинити вже казати, дивіться, вони не хочуть нас брати в ЄС, вони не відкривають двері в ЄС, тому давайте нічого не робити. Двері відкриються тільки тоді, коли ми шляхом малих, конкретних, але впевнених кроків будемо рухатися, наближатися до Європейського Союзу. Чому нам потрібна зона вільної торгівлі з ЄС? ЗВТ допоможе нам не залишатися сировинним додатком, який ми зараз є, на жаль. Давайте, ми сьогодні тільки можемо експортувати, де на пальцях можна порахувати види продукції. Це метал, хімія і десь якісь там добрива і майже все. А ЗВТ нам допоможе розвинути наш експортний потенціал, відкрити нові можливості для розвитку експортно-орієнтуючих сфер або галузі нашої економіки. Друге – вільний рух людей. Це дійсно це та сфера, яка відчутна не, як кажуть, чиновниками чи дипломатами, це та сфера, яку відчують наші прості громадяни. І, до речі, це допоможе людям зрозуміти кращі переваги Європейського Союзу. В сьогоднішніх умовах кризи, фінансової кризи, вільний рух людей вигідний і для країн-членів ЄС, бо це розвиток туризму, це розвиток бізнесу. Дивіться, як виграє Туреччина, бо всі громадяни їдуть в Туреччину, бо там легко отримати візу. Натомість дехто хотів би поїхати в країни-члени ЄС, в Іспанію ту ж, але не може отримати, не їде, бо не може отримати вільну візу.
У попередні роки Європа тримала дистанцію. Здавалося, що Україна її своїми якоюсь мірою романтичними бажаннями відлякувала. Чи нинішній задекларований прагматизм не викличе таку ж реакцію тут на Заході?
Я би навіть сказав би ще більше. Я би сказав, що я буду переслідувати навіть тактику не просто прагматизму, а жорсткого прагматизму. Тобто ми повинні всі рішення навіть дуже ретельно і жорстко аналізувати і такий підхід застосовувати. Я думаю, що він буде вигідний і для обох сторін, і для України, і для ЄС. Там, де ми щось не можемо зробити, ми маємо відверто ЄС сказати, що ми не можемо, давайте дивитися, як ви можете нам допомогти. Там, де ми можемо реально зробити, ми повинні це зробити, оскільки це стосується нашого майбутнього, нашого європейського майбутнього. Але, звичайно, я вам хочу ще раз сказати, дійсно, деякі рішення будуть болісні. Бо сама інтеграція – це абсолютно болісний, непростий, складний процес. Ми маємо рухатися цим шляхом. І ніякі проблеми, ніякі тяжкі рішення нас не повинні на цьому зупиняти.
Чому особливим пунктом своїх пріоритетів ви виділили саме енергетичну безпеку?
Ну, по-перше, енергетика – це та сфера, яка, в якій Україна може щось дати Європейському Союзі. Це та сфера, де за рахунок якого Україна може посилити свої позиції у діалозі з Європейським Союзом. Тому що у нас є куча козирів в цій сфері. На жаль, проблема в тому, що до сих пір ми ці козирі дуже погано використовували. Тому на моїй посаді я хотів би, щоб так звані енергетичні козирі, і це стосується не лише транзитного потенціалу, а, як я вже кажу, і електричні енергетика і питання, пов'язані з Одесою, Броди, нафтогону, ми повинні активно використовувати в нашому діалозі з Європейським Союзом. Я буду все зробити для цього, то щоб цей козир дійсно став тим елементом, який допоможе нам стати ближчим до ЄС, інтегруватися до ЄС.
У середині ЄС, як кажуть аналітики, існують своєрідні об'єднання країн, щось схоже на гуртки за інтересами. Серед них є й такі, що відкидають ідею України у співдружності. Як ви працюватимете з такими європейськими колегами?
Ну, по-перше, я вважаю, що всі для нас країни-члени ЄС є друзі. Я проти того, щоб ми ділили країни на друзі і решта країн. З кожним з ним потрібно працювати. По-друге, я до сих пір переконаний в одному, що ключовою проблемою на сьогодні є те, що до сих пір Європейський Союз для себе не вирішив, чи надавати Україну перспективу членства, чи ні. І проблема не в тому, що ми щось не виконуємо, або щось ми не готові виконати. Проблема саме в Європейському Союзі. Образно виражаючись, для того, щоб поїхати, мало бути на вокзалі, треба, щоб і приїхав потяг. Так само і стосується членства України в ЄС. Мало того, щоб виконати всі умови з боку України, тобто бути на вокзалі, потрібно, щоб і приїхав потяг. Тобто потрібна нам політична готовність ЄС прийняти Україну до Європейського Союзу. Тому на сьогодні я вважаю, що ключова проблема саме в позиції окремих країн-членів відносно перспектив членства. Як тільки це рішення буде розв'язане, повірте мені, будемо ми на вокзалі і приїде потяг. Цьому проблеми за нами не стане.
Новий посол України до Європейського Союзу Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Радіо Свобода. З ним у Брюсселі розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміц. У Ригі Парижі розпочалася п'ята Ризька конференція. Головна тема форуму – співпраця між Сполученими Штатами та Євросоюзом у контексті економічної кризи. Також учасники конференції обговорюватимуть питання енергетики, нові виклики для НАТО, стратегію країн-членів Євросоюзу у відносинах із сусідніми країнами та ситуацію в Афганістані. Зокрема, перспективи виведення сил союзників НАТО з цієї країни. Докладніше розповідає Людмила Пилип.
Державний секретар Міністерства закордонних справ Латвії Андрій Стейкманіс вважає, що формат Ризької конференції як представницького зовнішньополітичного форуму росте з кожним роком. За його словами, Латвія зацікавлена у тому, щоб Ризька конференція стала одним з головних дискусійних форумів із зовнішньої політики та безпеки на території Північної Європи. У роботі дводенної конференції беруть участь президенти трьох балтійських держав, президент Польщі Броніслав Комаровський, а також міністр закордонних справ та оборони низки країн, впливові зовнішньополітичні аналітики та інші експерти. Участь у Ризькій конференції стала для Броніслава Комаровського першим робочим візитом до Латвії на посаді президента Польщі. Спільно з президентами Латвії, Литви та Естонії у Ризі керівник Польщі обговорить шляхи розвитку співпраці країн регіону Балтійського моря і заходи з реалізації рекомендацій звіту групи мудреців північних і балтійських країн. На думку директора Інституту зовнішньої політики Латвії Андріса Спруца, останнім часом роль Польщі як лідера серед нових країн-членів ЄС помітно зростає. Тому візит польського керівника є важливим для Латвії.
Польща зараз відіграє значнішу роль у формуванні політики Східної Європи в ЄС. Беручи до уваги те, що наступного року Польща стане країною, головуючою в Євросоюзі, думаю, що наші відносини з Польщею мають бути ще тіснішими.
Вважає політолог. На думку професора Латвійського університету Жанети Озолені, надзвичайно суттєвим для Латвії є ключове на порядку денному Ризької конференції питання стратегічних відносин між США та ЄС.
На мою думку, проблемою є не те, як Америка дивиться на Латвію, чи як Латвія дивиться на Америку. Проблема в тому, як Америка дивиться на Європу. Якщо Європа та США не зможуть сформувати інтенсивний, регулярний і, зрозуміло, дружній діалог, від цього постраждає ситуація безпеки в Латвії та латвійські трансатлантичні відносини.
Зауважила Жанета Озолиня. Міністр оборони Латвії Іман Тлігіс. В контексті обговорення на Ризькому форумі питання про операцію НАТО в Афганістані зазначив, що дискусія про стратегію виведення натовських військ з цієї країни також в інтересах Латвії.
У суботу, 11 вересня, відбудеться дискусія про можливу стратегію виведення військ із Афганістану. Це торкається, зокрема, дискусії, започаткованої на цю тему в Латвії. Через декілька тижнів у парламенті Латвії відбудеться голосування з продовження мандату перебування латвійських військових в цій країні. Це питання обговорюватимуть на початку жовтня в ООН, а через декілька місяців – на нараді міністрів закордонних справ НАТО у Кабулі.
Зазначив Іман Лієс. Україну на Ризькій конференції представляють президент Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломиєць, віце-президент Атлантичної ради України Олег Кокошинський та професор Національного університету імені Шевченка Вадим Вербовський. Однак, на відміну від минулого року, дискусія про ситуацію в Україні не стоїть на порядку денному нинішньої Ризької конференції. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Туреччина хоче змінити свою конституцію.
Якщо всі положення референдуму матимуть підтримку, Туреччина нарешті залишить в історії своє авторитарне минуле.
Сьогодні вас чекає традиційний огляд культурних подій Європейського тижня.
170 поставників угорських вин запрошують до Будапешта, щоб відчути смак запашних шипучих виноградних трунків.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Подальша активізація тиску Росії на Україну і послідовне згортання демократії урядом Януковича – це дві головні теми європейської преси наприкінці тижня. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Впливова німецька газета «Handelsblatt» оприлюднила розлоге інтерв'ю з впливовим німецьким політиком, колишнім главою зовнішньополітичного відомства Німеччини Йошкою Фішером, у якому він переконує європейців у небезпечності планів Росії реалізувати у вузькополітичний сіля-газовий проєкт «Південний потік». Фішер стверджує, що цей російський проєкт не в інтересах Європи. Зокрема, Фішер наголошує у цьому інтерв'ю «Handelsblatt», що мета цього проєкту насамперед полягає у тому, щоб зробити непотрібним транзит російського газу через Україну, однак ціна його надзвичайно висока. Німецький політик також вважає, якщо постачання блакитного палива використовують як важіль для того, щоб вчинити тиск на Україну і спробувати знову прив'язати її до Росії, то Європа не може з цим погодитися. Російська независима газета повідомляє, що Україна і Росія розпочали газову артпідготовку, що, на думку експертів, котрі газета цитує, є нічим іншим, як саме артпідготовкою до переговорів про ціни на газ у четвертому кварталі та про умови транзиту російського газу через Україну. Газета відзначає, що газовий діалог, відновлений сторонами у кінці серпня, ведеться нині на підвищених тонах, про що свідчать публічні заяви представників Москви і Києва. Независима газета вважає, що Україна ослабила свої позиції на цих газових переговорах з Росією замороженням будівництва терміналу з перевезення зрідженого газу, що сталося нібито із-за фінансових труднощів інвестора проєкту з Казахстану. Московське видання наводить думки експертів про те, що Київ міг би спокійно віднайти інших інвесторів щодо реалізації проєктів із зрідженим газом чи із добуванням сланцевого газу, але це все залежить від політичної волі влади Януковича, чи дійсно вона хоче енергетичної незалежності України. Поки що ж Азаров, Бойко і компанія ведуть лише розмови про необхідність перегляду Росією формули ціни на газ для України, бо ця вартість нині значно вища від обіцяної Януковичем народу у 226 доларів за тисячу кубів і має тенденцію до неухильного зростання. Польська Річ Посполіта висвітлює наростання політичної напруги в Україні напередодні місцевих виборів 31 жовтня. Газета вказує на намагання партії регіонів шляхом створення фальшивих осередків партії «Батьківщина», що її очолює опозиціонерка Тимошенко, розширити можливості регіоналів в отриманні кращих результатів на цих виборах. Польська газета цитує відкритий лист Тимошенко до президента Януковича, в якому лідер опозиції не лише засуджує дії партії регіонів на сході України з перейменування осередків «Батьківщини», а й погрожує бойкотом цих виборів опозицією. Йдеться також про те, що партія регіонів витворює такі фальшиві осередки не лише на Харківщині і Луганщині, а й у Львівській, Київській та Івано-Франківській областях, де партія Тимошенко має набагато більший вплив, аніж регіонали. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У неділю 12 вересня у Туреччині відбудеться всенародний референдум. Він має відкрити дорогу важливим конституційним змінам. Серед пропонованих реформ – суттєві зміни у судовій системі. Ті, хто підтримує референдум, стверджують, що він допоможе Туреччині не лише наблизитись до Європи, а й стати членом Євросоюзу і позбутися залишку авторитарної влади. Ті, хто проти референдуму, констатують, що пропоновані зміни заполітизують юридичну гілку влади та зроблять її прислужницею виконавчої. Ірина Халупа продовжує тему.
Нинішня турецька конституція постала 1982 року. Її автори – військові. Вони її написали через 2 роки після чергового військового перевороту в країні. Хоча відтоді були ухвалені різні додатки та зміни до цього основного закону, це уперше, що його хочуть змінити референдумом. Отож, що точно хоче змінити правляча партія прем'єра Ердогана? По-перше, зробити військових підзвітними цивільним суддам і надати парламентові повноваження призначати суддів. Державним службовцям має надатися право страйкувати та укладати колективні договори. І, мабуть, найголовніше, лідери кривавого військового путчу 1980 року будуть позбавлені недоторканності. Якщо всі положення референдуму матимуть підтримку, Туреччина нарешті залишить в історії своє авторитарне минуле. що від цього залежить. Перш за все, цей референдум є своєрідним проявом довіри прем'єр-міністрові Реджепу Ердогану. Ймовірно, він кандидуватиме на третій термін 2011 року. Його супротивники тим часом підозрюють, що він хоче захопити владу над юридичною гілкою, щоб тоді задніми дверима реалізувати ісламістський путч. Правляча партія Ердогана, партія справедливості та розвитку, вважає турецьких військових, юридичну гілку влади та державний бюрократичний апарат останнім бастіоном консервативного секуляризму. Багато хто вважає їх самопроголошеними охоронцями спадщини основоположника модерної Туреччини Ататюрка. Майже 50 мільйонів турків голосуватимуть на референдумі. Останні опитування вказують, що більше ніж 56% підтримає пропоновані зміни. Найбільшими супротивниками референдуму є головна опозиційна партія Туреччини – Республіканська народна партія, Націоналістична партія та Курдська партія миру і демократії, а також заборонена Курдська робітнича партія. Вони вважають, що метою референдуму є політизувати юридичну гілку влади та підпорядкувати її виконавчій. Експерти вважають, якщо турки проголосують проти референдуму, це послабить позицію прем'єра Ердогана, політика, який домінує на турецькій політичній сцені вже 8 років після 2 переконливих перемог на виборах.
Сьогодні розповімо про 3 події в культурному житті Європи, які прикрашають оксамитний період літа, тобто закінчення туристичного сезону. В цей час музеї, виставкові зали і галереї готують спеціальні дарунки для особливо вибагливих відвідувачів. Тому наш шлях сьогодні пролягає до Мадрида, Праги та Будапешта. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
Гобелен – настінний килим особливо тонкої ручної роботи, який відтворює певний сюжет. Назва походить від імені власників королівської мануфактури у Франції братів Гобелін. Виготовленням килимів особливо славилась Фландрія. Від 16 століття її майстри мандрували Європою, займались ткацтвом, прославляючи у віках свою батьківщину. Серед них найбільш відомим у 16 столітті був брюсселець Вільям Пенмейкер, митець, який досконало знав таємницю матеріалу – кольорової шовкової нитки. Поважав закони сюжетної композиції та передусім відчував потребу свого часу в героях і шляхетних вчинках. Таким був Ренесанс, характер якого позначився на найвидатнішій серії гобеленів Пенмейкера, присвячені пригодам Меркурія і метаморфозам Овідія. Вперше в історії музей Прадо зумів зібрати всі 8 гобеленів цієї серії. Лише 2 з них належать Прадо, ще 2 привезли з Нью-Йоркського Метрополітен-музею, решта прикрашає приватні збірки в Іспанії. Справді, унікальність. Унікальна оказія. Вперше в історії в Мадриді можна читати метаморфози мовою мільйонів ювелірних переплетінь, золотих і різнокольорових шовкових ниток. Виставка відкрита до кінця вересня. Один з найбагатших музеїв Праги прикладного і декоративного мистецтва почав писати свою історію в 1873 році. За понад століття музей зібрав унікальну колекцію скла, художнього металу, ткацтва, меблів і порцеляни. Про нову експозицію «Пригоди матеріалів» Радіо Свобода розповів головний куратор збірок музею Радім Вондрачик.
Наша стала експозиція, де є
У нашій постійній експозиції окремі зали відповідають певній матеріальній культурі. Наприклад, зала «Мистецтво вогню», присвячена кераміці і склу, творчості, яка в Чехії посідає особливо важливе місце. Адже чеські столярі славились в Європі вже з середньовіччя. Окрема зала присвячена текстилю і моді. Цю залу ми часто оновлюємо, тому що тканини – чутливі матеріали і не можуть довго перебувати на світлі. Є зала «Скарбниця». Тут зібрані вироби з коштовних металів, прикраси, церковне срібло. Мистецтво годинників у музеї представлено також. Не обійшли ми і розвиток мистецтва, книжки, графіки, плакату і фотографії.
Нова експозиція «Пригоди матеріалів», однак, не зачіпає української теми, адже мало хто, навіть із фахівців, знає, що до збірки Празького музею входить унікальна і велика колекція гуцульської кераміки, яку зібрав відомий чеський етнограф, знавець народного мистецтва українських Карпат, близький приятель Івана Франка Францішек Жегош. І ще одна подія, яка традиційно започатковує осінній сезон в Угорщині – це Міжнародний фестиваль шампанських вин. 170 поставників угорських вин запрошують до Будапешта, щоб відчути смак запашних шипучих виноградних трунків. Шампанський фестиваль в Будапешті – це також угорська кухня, танок і музика. Але передусім гарна атмосфера осіннього свята. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага. Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Бажаємо гарного відпочинку і почуємось у понеділок. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У суботу, 11 вересня, офіційно стартує передвиборча кампанія до місцевих рад в Україні, призначена на 31 жовтня. Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України, каже, що ухвалений парламентом України закон про місцеві вибори недосконалий, і від цих виборів можна очікувати чимало труднощів і сюрпризів, включно з фальсифікаціями.
Взагалі кампанія триває 50 днів, а агітаційна кампанія ще менше. За такий короткий термін неможливо ні нормально організувати вибори. Я маю на увазі виконати всі процедури належним чином, не поспішаючи. За цим законом не можна провести нормальну, білу, чисту агітаційну кампанію. Тому що за всіми законами політології, за всіми законами технології, за такі терміни кампанія не робиться. Тому ставка буде на швидкий результат, на агресивну кампанію.
Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що така форма правління, як парламентська демократія, стала б для Росії катастрофою. Виступаючи сьогодні на зустрічі з політологами в рамках світового політичного форуму в Ярославлі, Медведєв зауважив, що модернізувати чинну політичну систему потрібно обережно і крок за кроком.
Росія, вне всякого сумніву,
Росія без сумніву є демократією. В Росії є демократія. Так, вона молода, незріла, недосконала, не досвідчена, але це все ж демократія. Ми на початку шляху, і в цьому напрямку у нас багато роботи, але ми вільні.
Нам є над чим працювати, але ми свободні.
Плани пастора невеликої християнської громади в американському штаті Флорида палити Коран Террі Джонса, палити примірники Корану на роковину терактів 11 вересня 2001 року, викликали хвилю критики і попереджень, що це може поставити під загрозу американських військових і цивільних. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що ці плани у разі здійснення стануть подарунком для Аль-Каїди, яка зможе привернути на свій бік нових членів. І Барак Обама, зокрема, сказав:
For all the progress we've made,
ідея палити святі тексти будь-якої релігії суперечить тому, що підтримує наша держава. І це кращий з будь-яких способів послужитися Аль-Каїді. Хоча це може і одна людина на Флориді. Все ж я непокоюся, щоб ми не мали більше таких людей в країні, котрі вважають, що це спосіб привернути увагу. Це спосіб піддати небезпеці нашу армію, наших дітей, батьків, матерів, наші родини, які жертвують собою, щоб гарантувати нам безпеку. І ви не граєте у ці ігри з цим. Ви слухали новин на Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 10 вересня 2010 року. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте: місця у списках кандидатів у депутати місцевих рад продаються, кажуть у комітеті виборців.
Торгівля має місце в першу чергу в рейтингах партіях, таких, якої є зараз партія регіонів.
Тим часом дніпропетровська опозиція вже заявляє про початок застосування проти неї чорних передвиборчих технологій.
Ми це розцінюємо як попитку вмішатися в вибори.
Ми це розцінюємо як спробу втручання у виборчий процес. Влада просто боїться зображення Юлії Тимошенко.
Хто захистить кримські мас-медіа? Про це і про інше наступними хвилинами у «Свободі сьогодні».
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Місця у списках кандидатів у депутати місцевих рад продаються і коштують від 5 до 50 тисяч доларів, повідомив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, результати моніторингу ситуації в регіонах показали, що внутрішньопартійна корупція залишається складовою підготовки до місцевих виборів. Що більшою та популярнішою серед виборців є політична сила, то більшими є масштаби торгівлі місцями у списках, каже голова Комітету виборців. Як до цього ставляться в самих партіях, це знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Політичні партії знову торгують місцями у виборчих списках, заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, найбільшим попитом користуються прохідні позиції у списках кандидатів у депутати обласних та міських рад у промислово розвинених регіонах.
Торгівля має місце в першу чергу в рейтингах партій, таких, якої є зараз партія регіонів. В райраду, щоб потрапити, можна місце купити прохідне там і за 5 тисяч доларів, то в обласну раду велику або в міську раду міста мільйонника, де є що ділити, ціни називають P50 і більше тисяч доларів.
Утім, у партії регіонів заперечують твердження Олександра Черненка. Списки стали удвічі коротшими, оскільки половина складу рад обиратиметься за мажоритарним принципом. Відтак, місць не вистачає достойним партійцям, тож і торгувати нічим, пояснив народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я сам приймав участь у партійних зборах і конференціях, а як місцевого, так і обласного рівня. Ця ситуація повністю виключається. Партії регіонів це неможливо. Відбір депутатів, які йдуть по списку, ставши більш прискіпливим, партія, яка налічує більше мільйона членів і має розгалужену мережу партійних осередків, не може собі дозволити такої ганебної практики.
В іншій політичній силі, що також може запропонувати прохідні місця у списках, у Батьківщині також не торгують, запевнив Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль. За його словами, більшість майбутніх кандидатів від цієї політичної сили – це лікарі та вчителі. Крім того, за його словами, підприємці охочі до депутатських мандатів мають змогу перевірити свою платоспроможність як кандидати в мажоритарних округах.
У нас просто немає, це легко проаналізувати буде список і побачити, що там, якщо може і навіть трапиться один-два підприємці, ці підприємці мають стаж роботи в партії не менше 5-6 років. Бо просто в силу своїх переконань є вб'юта, не через те, що вони хочуть бути депутатами тих чи інших рад і сприяти власне. Продають місця не опозиціонери, а партія влади.
За словами Олександра Черненка, продаж місць у виборчих списках не є прерогативою однієї лише партії влади. Водночас він згоден з тим, що впровадження змішаної системи виборів скоротило корупційну складову у процесі висування кандидатів. В першу чергу через те, що у зменшених удвічі списках ледве вистачає прохідних місць для лідерів місцевих осередків партій та наближених до них осіб, каже голова Комітету виборців України. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровська ж опозиція тим часом уже заявляє про початок застосування проти неї чорних передвиборчих технологій. Цієї ночі в центрі міста невідомі зірвали передвиборчу рекламу місцевої батьківщини. Інцидент спровокував взаємні звинувачення виборчих штабів різних політичних сил, опонентів у боротьбі за депутатські мандати і крісло міського голови Дніпропетровська. Експерти ж кажуть, демонтаж плаката схожий на постріл стартового пістолета. Боротьба почалась. Слово кореспонденції Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарській.
Очевидці розповідають, цієї ночі до будівлі ЦУМу під'їхали дві автівки без номерів з молодиками спортивної статури. Один із них виліз на дах магазину і перерізав кріплення плакату. 26-метровий рекламний брандмауер дніпропетровських б'ютівців упав. В місцевому осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» інцидент з плакатом вважають початком застосування чорних передвиборчих технологій проти опозиції в Дніпропетровську. На плакаті був передвиборчий лозунг партії «Справедливість переможе». Отожнічну подію тимошенківці називають згортанням справедливості в місті. Замовника демонтажу бачать у таборі політичних опонентів, говорить заступник голови обласної організації «Батьківщини» Валерій Мурлян.
Ми це розцінюємо як попытку вмішатися в вибори.
Ми це розцінюємо як спробу втручання у виборчий процес. Влада просто боїться зображення Юлії Тимошенко. Ось вам початок виборчого процесу.
Власники рекламної площі підтвердили законність розміщення плакату на ЦУМі. Міліція запротоколювала інцидент. Між тим, у штабі партії регіонів заявляють про непричетність до події. Керівник штабу Павло Безуглий каже, партії регіонів вигідно, аби місцеві вибори пройшли чесно і були визнані на всіх дільницях. Що ж до псування рекламних носіїв б'ютівців, Павло Безуглий заявив таке.
Це не чиновники займаються рекламою.
Не чиновники займаються рекламою, а комерційні структури. Немає ніяких проблем замовити зображення свого обличчя на рекламній площі. Що ж стосується демонтажу, хай покажуть хоч одне фото, де наші з нашою символікою цим займаються.
Займаються от цією роботою.
Про адміністративний тиск і нечесну гру з боку влади напередодні старту виборчої кампанії у Дніпропетровську заявило ще кілька політичних сил. Наші українці поширили заяву про тиск влади на членів партії, які працюють у бюджетній сфері. Щоправда, конкретних прізвищ не назвали. Громадська організація «Град», яка збирається йти на вибори на боці партії «Україна майбутнього», заявила про непрозорість виборчої кампанії, закладену у самому законодавстві. Координатор «Граду» Андрій Денисенко.
Заборонено створення місцевих виборчих блоків. Таким чином партія регіонів усуває велику частину своїх конкурентів. В цій де-факто ситуації монопартійності говорити про законні вибори просто неможливо.
Взаємні звинувачення партійців свідчать про фактичний старт у Дніпропетровську виборчої кампанії, кажуть експерти. Наскільки чистою буде гра, прогнозувати не беруться. Конкурентність цих виборів нижча, ніж попередніх. Відповідно, буде нижчою і явка виборців. Вважає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Явка буде ніже, тому що падає значимість самого.
Явка буде нижчою, адже падає довіра до самого інституту виборів. Що стосується зловживань, то єдиний шлях їм запобігти – дієві суди і правоохоронці. Не вірю я в добру волю політиків, та ще й на виборах. Оскільки ж ті структури працюють все гірше, то число порушень на виборах збільшиться.
Кількість нарушень, наоборот, увеличиться.
Офіційно виборча кампанія в Україні стартує у суботу. Дніпропетровським політикам цей день несе додаткові можливості засвітитись. Цими вихідними місто відзначатиме день народження. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
За такої ситуації перед місцевими виборами президент Віктор Янукович, виступаючи вчора на зборах своєї партії регіонів, пообіцяв, що як керівник держави зробить усе, щоб гарантувати додержання норм виборчого законодавства і щоб довести вірність принципів демократії та права під час передвиборчої кампанії та самих виборів. А чи буде виконана ця обіцянка? Чи вірять у це пересічні українці? Послухайте, що сказали кореспондентові Радіо Свобода перехожі в Києві на питання, чи вірять вони, що ці вибори будуть чесні.
Звичайно, ні. Я пам'ятаю просто 2004 рік, оту велику брехню, яка була, яка передувала Майдану. А зараз при владі та команда за духом. Наше громадське суспільство не здатне захистити себе на даному етапі. Мабуть, чимало солі на хвіст насипали.
Чи будуть проведені чесні? Навряд. Тому що ті, які зараз біля влади, знають, як пройти мимо. Президент хоче зробити себе повним царем.
Ні, не вірю. Тому що все в нас нечесно робиться. І завжди так робилось. І зараз так робиться. І переконана, що так і буде робитись. Поки не поміняється зовсім вся влада.
От як ми захочемо, так і буде. Люди мають зробити те, що мають робити. Вони повинні обрати тих, хто зробить їм покращення. Ми обираємо таких, які ми є самі. Нам самі треба буде краще.
Не вірю, бо в нас ще ніколи не було чесних виборів. В найближчому майбутньому не буде.
Ваш голос на свободі. Так вважають, як ви щойно чули, перехожі на вулицях Києва, щодо того, чи будуть наступні місцеві вибори чесними.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Хто захистить кримські мас-медіа? Така тема наступного матеріалу. Генеральний прокурор України Олександр Медведько закликав учора прокурорів регіонів посилити захист журналістів. Під час засідання колегії Генпрокуратури він заявив, що наполягає на тому, щоб правоохоронці приділили увагу проблемі захисту від злочинних зазіхань представників засобів масової інформації. А втім, у кримській прокуратурі таких злочинних зазіхань досі не помітили. Чому? Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Він зараз перебуває на телефонному зв'язку з Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. То як оцінюють кримські прокурори захищеність свободи слова в автономії?
Доброго вечора. Сьогодні в Сімферополі пройшла прес-конференція. Керівники Кримської республіканської прокуратури, яким я поставив практично таке ж запитання, зокрема про законність слідчих дій податкової міліції стосовно найбільшої в Криму телерадіокомпанії «Чорноморська», яка належить бізнесу близькому до опозиції, а також щодо долі єдиної в Криму україномовної газети «Кримська світлиця» та її колишнього головного редактора Віктора Качули. Втім, заступник прокурора автономії Олексій Домников проблем тут не побачив. Справу «Чорноморки» він не вважає політичною, а виключно комерційною.
Здесь нет никакой политики, а наоборот, если
тут немає жодної політики, а навпаки, якщо посадові особи Чорноморської телерадіокомпанії вважають, що у них все нормально, то вони мають сприяти слідству, прийти і дати покази, якщо їх викликають. Жодних проблем я тут не бачу.
Ніяких проблем в этом я не вижу.
За словами заступника прокурора Криму, дії податкової міліції законні, а прокуратура автономії тримає цю справу на контролі. Разом з тим, ніхто з власників телекомпанії, її топ-менеджерів чи журналістів до прокуратури на дії податківців не скаржився, повідомив Олексій Домников.
Володимире, а яка ситуація зараз із Кримською світлицею? Чи допоможе тут прокуратура?
Єдине в автономії україномовне видання «Кримська світлиця» з перервами і перебоями цього року нерегулярно виходила до червня. Останні 3-4 місяці газета зовсім не виходить. Ці проблеми у «Кримської світлиці» виникли після того, як попереднє керівництво співзасновника видання Міністерства культури і туризму України самовільно звільнило головного редактора газети Віктора Качулу, а нове керівництво припинило фінансування «Кримської світлиці». Качула домігся у суді свого відновлення і визнання його звільнення незаконним. Але уже 2 місяці Мінкульт не виконує судове рішення, мотивуючи це тим, що поки що не призначений директор державного газетно-журнального видавництва, який формально має поставити підпис під наказом. Я сьогодні запитував у представників прокуратури про законність таких дій чиновників. Заступник прокурора Криму Геннадій Дем'яненко у відповідь порадив головному редактору захист шукати не в Криму, а в Київській прокуратурі, оскільки державне видавництво і міністерство розташовані саме там. Сергію?
Дякую, Володимире. Отже, про ситуацію з кримською українськомовною газетою «Кримська світлиця» розповідав кореспондент Радіо Свобода в Сімферополі Володимир Притула. А тим часом у Києві міністр культури і туризму Михайло Кулиняк заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода, що видання цієї газети єдиної в Криму українськомовної «Кримська світлиця» відновиться. Він також висловив сподівання, що багатолітній головний редактор цієї газети Віктор Качула буде поновлений на своїй посаді.
Я вже тричі зустрічався з паном Качулою. У нас є порозуміння щодо його роботи в газеті «Кримська світлиця». На жаль, зараз ще деякий час будуть тягнутися оці, ви правильно сказали, судові засідання. І коли вони закінчаться, буде рішення, тоді ми вже зможемо на основі цього рішення його поновити. В загальному я вам хочу сказати, що газета «Кримська світлиця», я з нею знайомий, я ще з нею знайомий був багато років назад. Я вас можу запевнити, що ця газета виходити буде. Я думаю, що правда і справедливість, вона буде на боці пана Качули. Але це залежить від суду. Я думаю, що там буде все нормально. І пан Качула повернеться до роботи.
Так заявив міністр культури в передачі «Ваша свобода», а повтор цієї передачі, всієї розмови з Михайлом Кулиняком, ви почуєте в запису через трохи більше як 15 хвилин на хвилях Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. У неділю турки голосуватимуть у всенародному референдумі, який має відкрити дорогу важливим конституційним змінам. А в Україні Національний музей у Львові «Тюрма на Лонського» опиняється під загрозою закриття.
В кабінетах є техніка, є документи, є особисті речі. Зайшли в наші кабінети працівники СБУ чи не зайшли? Що відбувається в цих кабінетах? Повністю відсутня інформація.
В українських портах досі простоює близько 20 суден із зерном, а митниця каже, що діє за законодавством.
Мова йде про ті судна, по яким не завершена експертиза по якості зерна.
І про все це, і про інше найближчими хвилинами у передачі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити –
Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
У неділю 12 вересня турки голосуватимуть у всенародному референдумі, який має відкрити дорогу важливим конституційним змінам. Ті, хто підтримує референдум, стверджують, що він допоможе Туреччині не лише наблизитися до Європи, а й стати членом ЄС і позбутися залишків авторитарної влади. Ті ж, хто проти референдуму, констатують, що пропоновані зміни заполітизують юридичну гілку влади і зроблять її прислужницею виконавчої, розповідає Ірина Халупа.
Нинішня турецька конституція постала 1982 року. Її автори – військові. Вони її написали через 2 роки після чергового військового перевороту в країні. Хоча відтоді були ухвалені різні додатки та зміни до цього основного закону, це уперше, що його хочуть змінити референдумом. Отож, що точно хоче змінити правляча партія прем'єра Ердогана? По-перше, зробити військових підзвітними цивільним суддам і надати парламентові повноваження призначати суддів. Державним службовцям має надатися право страйкувати та укладати колективні договори. І, мабуть, найголовніше, лідери кривавого військового путчу 1980 року будуть позбавлені недоторканності. Якщо всі положення референдуму матимуть підтримку, Туреччина нарешті залишить в історії своє авторитарне минуле. Що від цього залежить? Перш за все, цей референдум є своєрідним проявом довіри прем'єр-міністрові Реджепу Ердогану. Ймовірно, він кандидуватиме на третій термін 2011 року. Його супротивники тим часом підозрюють, що він хоче захопити владу над юридичною гілкою, щоб тоді задніми дверима реалізувати ісламістський путч. Правляча партія Ердогана, партія справедливості та розвитку, вважає турецьких військових, юридичну гілку влади та державний бюрократичний апарат останнім бастіоном консервативного секуляризму. Багато хто вважає їх самопроголошеними охоронцями спадщини основоположника модерної Туреччини Ататюрка. Майже 50 мільйонів турків голосуватимуть на референдумі. Останні опитування вказують, що більше ніж 56% підтримає пропоновані зміни. Найбільшими супротивниками референдуму є головна опозиційна партія Туреччини – Республіканська народна партія, Націоналістична партія та Курдська партія миру і демократії, а також заборонена Курдська робітнича партія. Вони вважають, що метою референдуму є політизувати юридичну гілку влади та підпорядкувати її виконавчим. Експерти вважають, якщо турки проголосують проти референдуму, це послабить позицію прем'єра Ердогана, політика, який домінує на турецькій політичній сцені вже 8 років після 2 переконливих перемог на виборах.
Про ситуацію в Туреччині напередодні важливого референдуму Ірина Халупа.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І тепер знову до України в передачі «Свобода сьогодні». Національний музей у Львові тюрма на Лонського. Під загрозою закриття другий день наукові працівники музею не можуть потрапити на робочі місця. Сьогодні близько сотні представників громадськості пікетували управління Служби безпеки України у Львівській області з вимогою припинити залякування істориків. Акції протесту вони обіцяють проводити щодня. Детальніше кореспондентка Радіо «Свобода» у Львові Галина Терещук.
Під стіни приміщення управління СБУ у Львові прийшли колишні політв'язні, зокрема ті, які сиділи у камерах у тюрмі Налонського. Приводом їхнього протесту стало затримання днями директора музею Руслана Забілого. Учасники пікету вимагали, щоб спецслужби не втручалися у роботу науково-дослідницьких і музейних установ. Протягом години протестувальники скандували. Наглядова рада музею оприлюднила звернення, у якому закликала політичні сили і громадськість не допустити згортання демократичних прав і свобод. Колишній політв'язень Ірина Калинець, яка перебувала в ув'язненні у тюрмі Налонського в 70-ті роки, наголосила, що сьогодні у державі відбувається спланований наступ на історичну пам'ять.
Це приміщення – це автентична пам'ятка. В цьому є його цінність. Цінюю це як Поцібятіну Хорошковського і тої команди, яка сьогодні хоче взяти реванш силами ворожих держав і тих олігархів, які поставили на карт знищення України.
Другий день науковці не можуть потрапити у свої робочі кабінети. Працівники СБУ зачинили вхід у приміщення, де розташований науковий центр. Натомість від коментарів утримується, чому саме вони це зробили. Дослідник Лілія Туполецька побоюється, що музей можуть зачинити. Статус він має національного, але приміщення належить СБУ.
В кабінетах є техніка, є документи, є особисті речі. Зайшли в наші кабінети працівники СБУ чи не зайшли? Що відбувається в тих кабінетах? Повністю відсутня інформація.
Щомісяця музей тюрма на Лунського відвідують близько 400 осіб. Вони можуть побачити камери, де сиділи і вмирали українці, поляки, євреї під час радянської та німецької окупацій у роки Другої світової війни. Відбували покарання і політичні в'язні у радянський час. Світова громадськість не зрозуміє приховування історичної правди, зауважила у розмові почесний консул Канади у Львові Оксана Винницька. Вона передасть звернення наглядової ради канадському уряду і українській спільноті.
Люди повинні мати доступ до архівів. Виринають питання, чому нема доступу, то це дивно.
Представники політичних партій і громадських організацій заявили, що кожного дня у Львові вони протестуватимуть і не дозволять зачинити музей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». В українських портах досі простоює близько 20 суден із зерном, повідомляють в Українській зерновій асоціації та Американсько-Український бізнес-раді. У спільній заяві ці організації вимагають від Державної митної служби пояснити ситуацію з затримкою зерна, призначеного на експорт. А в митному відомстві запевняють, що діють згідно з законодавством. А зразки зерна поки проходять експертизу. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Нині в Українській зерновій асоціації та Американсько-Українській бізнес-раді заявляють про затримку у портах близько 20 суден із зерном. Деякі з них простоюють там уже понад місяць і зазнали збитків у понад мільйон доларів. У коментарі Радіо Свобода президент Української зернової асоціації Володимир Клименко наголосив.
Зернова служба бере аналіз, куди їде, і на питання, коли приїде назад, нікому не відповідає.
Володимир Клименко запевняє, співробітники митної служби збирали зразки зерна неналежним чином.
Коли беруться образці, їх можна брати тільки в момент загрузки кораблів, коли працює транспортер, який закидує в трюми. Через кожні 500 тонн треба брати образці. Це так не робилося, тому що вони вже брали образці, коли вже сюди були загружені.
Водночас у Держмитслужбі запевняють, що не перешкоджають експорту, а перевірки здійснюють згідно з нормами. Заступник голови митної служби Сергій Сьомка розповідає, останнім часом почастішали випадки порушення законодавства експортерами. Наприклад, коли у документах вказується клас пшениці вищий, ніж він є насправді.
Мова йде про ті судна, по яким не завершена експертиза по якості зерна. В разі, якщо якість підтверджується за результатами незалежної лабораторії, митна служба буде вживати всіх заходів для того, щоб вони продовжили виконання своїх перевезень за маршрутом.
Фахівці аграрного сектору розповідають, під час підготовки зерна на експорт зернотрейдер отримує або не отримує сертифікат від Державної інспекції з контролю якості сільгоспродукції. Тобто якість зерна підтверджується ще до його завантаження у контейнери. Перевірка Держмитслужби експортованого зерна не є обов'язковою, наголошує у коментарі Радіо Свобода експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Матеріал підготувала Олена Римовська. І тепер знову до Києва. Активісти всеукраїнських організацій захисту тварин пікетували сьогодні Київську міську адміністрацію з вимогою зменшити кількість безпритульних тварин гуманними методами. За офіційними даними, в Києві близько 40 тисяч бездомних собак, розповідає Христина Грищук.
Активісти всеукраїнських організацій захисту тварин пікетували сьогодні Київську міську адміністрацію. Вони переконують, що на вулицях Києва вбивають тварин. Головна вимога пікетувальників – зменшити кількість безпритульних тварин гуманними методами. За офіційними даними, зараз у Києві близько 40 тисяч собак, яких немає куди дівати. Підтримали мітингування Асоціація зоозахисних організацій України, Київське товариство захисту тварин, Молодіжна ліга захисту тварин, благодійний фонд «Сіріус» та кілька районних осередків захисту тварин. Мітингувальникам вдалося зібрати більше 300 підписів, які передали першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Олександру Попову. Вони сподіваються, що виконають їхню основну вимогу – створення притулку будинків для тварин у кожному районі Києва. Щоб утримувати безпритульних тварин, виділяються кошти для кожного району Києва. Захисники тварин хочуть, щоб ці гроші використовувалися для ефективного захисту безпритульних тварин, пояснює Олександра Устінова, представниця громадської ініціативи UAVET.
Притулок Бородянко, офіційний єдиний, який працює в Києві, він не може прийняти таку кількість тварин. У нас є закон, який забороняє вбивство тварин. Головне, хочемо, щоб зрозуміли наші чиновники, що вбиваючи тварин, звільняють місце для інших тварин, які будуть приходити з наближених до Києва районів. Так будемо піднімати ще більше мітинги, ще більше акції, тому що з наближенням євро проблема лише погіршується.
Негуманні методи є лише марним витрачанням коштів та засуджуються в усьому світі, наголошують захисники тварин. До того ж, відповідальність за цю ситуацію несуть не тільки чиновники. У близько 80% тварин залишаються недоглянутими через легковажність господарів. До мітингувальників вийшла директорка комунального підприємства притулку для тварин Бородянка Ольга Дроздова. Вона переконує, що досі програма захисту тварин неефективно виконували через брак грошей. Тепер, стверджує Ольга Дроздова, кошти є. Їх перерахують у кожен район міста.
Ні притулок, ні опікунство не може, на жаль, надати кращої долі, як утримання тварини в сім'ї.
Домовлено на базі 9 ветеринарних клінік управління ветеринарної медицини Києва проводити постійну стерилізацію тварин.
Матеріал підготувала Христина Грищук. Це була «Свобода сьогодні».